Kumekucha Afrika.
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa studioni ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Leo ikiwa ni Alhamisi, Machi 12 mwaka 2020, karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mvutano katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta huko Kenya waendelea kufukuta. Kulikoni?
Shida ilianza kujitokeza waziwazi wakati naibu rais wa Uhuru Kenyatta alijitokeza waziwazi kama anapinga BBI.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Burundi yanaendelea kupamba moto na baadhi ya wagombea waondolewa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu. Ushindani mkubwa ni baina ya nani na nani?
Patakuwa na ushindani mkubwa kati ya mgombea wa chama tawala madarakani Evariste Ndayishimiye pamoja na mgombea wa chama cha upinzani mkubwa cha CNL Agathon Rwasa.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia VOA. Basi kwa hivi sasa mwenzangu Sande Shomari ataanza matangazo haya kwa kukusomea habari za dunia.
Baada ya shirika la afya ulimwenguni WHO kutangaza ugonjwa homa ya corona kuwa janga la kimataifa, masoko ya hisa Marekani yalianguka na rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hatua mpya za kiuchumi na marufuku ya usafiri kutoka Ulaya kuingia Marekani yaliyokusudiwa kuondoa wasiwasi unaoendelea kutokana na maambukizo ya corona. Akizungumza na taifa moja kwa moja kwa njia ya televisheni siku ya Jumatano usiku, ikiwa ni mara ya pili katika utawala wake wa miezi 38, Trump alisema, tunaongeza nguvu kamili ya serikali kuu na sekta binafsi kulinda watu wa Amerika. Hii ni juhudi kubwa kabisa na ya dhati ya kukabiliana na virusi vigeni katika historia ya siku za karibuni. Trump alisema, anachukua hatua itakayoruhusu utawala unaosimamia biashara dogodogo kutoa mikopo kwa wenye biashara hizo katika majimbo yaliyoathirika, na anaamuru idara ya hazina kusogeza mbele malipo ya ushuru kwa watu na biashara kadhaa. Trump pia alitaka baraza la Congress kutoa hueni ya ushuru kwa walipa kodi mara moja. Rais Trump hakutangaza janga la kitaifa, jambo ambalo limekuwa likidhaniwa kufanyika. Mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyolenga wanamgambo wa Kiislamu wa Somalia yaliwaua raia sita badala yake. Mbunge na jamaa ya mwathirika mmoja alisema hayo Jumatano, akipelekea maswali zaidi juu ya kiwango cha vifo vya raia kutokana na operesheni za kijeshi za Marekani. Reuters hawakuweza kuthibitisha madai yao mara moja, lakini komandi ya Afrika inayoongozwa na Marekani ilisema kwamba shughuli hizo ziliwaua wanamgambo watano. Mahad Dore, mbunge wa jimbo la Someni magharibi mwa Somalia, aliipa Reuters majina na koo za raia sita waliouawa. Shambulizi hilo la ndege isiyo na rubani drone iliwaua watu sita katika basi dogo jana, ikiwa pamoja na mtoto wa miaka 13 anaitwa Abdi Fatah Farhan Mahmud, ilieleza taarifa. Sita kati yao walikuwa ni raia na walizikwa karibu na eneo ambalo lilipigwa bomu hilo, kwa sababu hawakuweza kuchukuliwa kutokana na mili yao kukatwa katwa vipande. Marekani inashutumu serikali za kiimla kote ulimwenguni kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na ukiukwaji unaofanywa kudhibiti shughuli zozote ambazo zinaweza kutishia nguvu yao. Uzoefu unatufundisha kuwa viongozi wa serikali wanaokandamiza, kunyanyasa na kuvumilia kunyimwa haki za binadamu, wao pia wanawajibika kuunda mazingira ambayo yako tayari kiuchumi na kibinadamu na ambayo yanahimiza rushwa, migogoro ya nguvu na ugaidi. Alisema hayo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa yake Jumatano akizindua ripoti za nchi juu ya mazingira ya haki za binadamu kwa mwaka 2019. Serikali ya Tehran ilizuia muungano wa karibu wa kimataifa wa ndani kwa zaidi ya wiki, na vikosi vya usalama vilitumia nguvu kubwa kumaliza maandamano hayo na kuwa watu takriban 1,500 na kuwakamata wengine 8,600 kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa. Hakukuwa na kielelezo kwamba vyombo vya serikali vilikuwa vinafuatilia uchunguzi huru au upande mmoja katika vifo vya waandamanaji, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito kwa serikali jana Jumatano kuchukua hatua madhubuti kukabiliana na tishio la ugaidi na ghasia zinazotokana na misimamo mikali katika bara la Afrika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir anatuarifu katika taarifa inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Al-Shabaab, Islamic State, Boko Haram, Al-Qaeda, baadhi ya makundi haya yametengenezwa nyumbani, kama vile kundi la ISIL limetimuliwa Syria na Iraq na wanatafuta njia yao kuingia Afrika kutafuta hifadhi na kuandikisha wapiganaji wengine. Nchi zenye mipaka isiyokuwa imara iko katika hatari kubwa kuingiliwa na makundi haya, hasa zile zenye ukosefu wa uthabiti katika jangwa la Sahara na Sahel. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa wa Tunisia, Trek Ladeb, amegusia kuhusu vita vya Libya kama sehemu ya mfano wa ghasia katika eneo. Anasema vita vinavyoendelea Libya vinachochewa na washirika wa kigeni ambao wanaendelea kutuma silaha na wapiganaji wanawalisha magaidi hawa katika bara hilo na kuendelea kuhamasisha makundi ya kigaidi na kuathiri hali katika bara la Afrika. Na sio tu wanaume walio na kipato cha chini au wasiokuwa na ajira wanaingia katika makundi haya, wanawake tu pia wamo. Kwa mazingira mengine, wanawake wameandikishwa kama wajitoa muhanga. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kisiasa Rosemary DiCarlo amewaambia wajumbe wa baraza kwamba nchi haziwezi kukabiliana na ugaidi kabla hazijashughulika na mizizi yake kwanza.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ilikuwa ni siku nyingine mbaya katika masoko ya fedha Wall Street Jumatano baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko wa ugonjwa homa ya corona kwa janga la kimataifa, pamoja na kile wawekezaji wanaona kama majibu ya White House hayatoshelezi. Soko la Dow Jones lilianguka kwa asilimia nyingine 6, ikiwa ni kupungua asilimia alama 1465. Nasdaq na Standard & Poor's 500 zote mbili zilikuwa chini kwa asilimia 5. Masoko ya Ulaya pia yalikuwa chini, lakini kwa uharibifu mdogo zaidi. Uingereza ilikuwa chini kwa asilimia 2, wakati Ufaransa na Ujerumani zilianguka chini ya asilimia 1. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuwa idadi ya visa nje ya China vimeongezeka mara 13 kwa kipindi cha majuma mawili yaliyopita. Wamarekani wawili na mmoja wa wanajeshi wa muungano wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kushambuliwa kwa makombora yaliyolenga kwenye kituo cha kijeshi kaskazini mwa Baghdad. Kulingana na maafisa wa Marekani na Iraq, shambulizi hilo lilitekelezwa na wanamgambo walioendesha lori lililobadilishwa ili kufanya mashambulizi kwenye kambi iitwayo Taji. Afisa mmoja wa Marekani aliambia Sauti ya Amerika kuwa lori hilo lilifanikiwa kurusha roketi zipatazo 30, ambapo 18 kati yake zilipiga kwenye kambi ya kijeshi. Msemaji mkuu wa jeshi la Marekani Captain Bill Urban alithibitishia VOA kwamba wanajeshi wawili wa Marekani pamoja na mmoja wa ushirika unaongozwa na Marekani waliuawa. Taarifa za vyombo vya habari zinasema mwanajeshi mwingine aliyeuawa ni kutoka Uingereza.
Naam, kwa msikilizaji uliojiunga hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na habari tulioipa uzito wa juu hivi sasa ni kuhusu nchini Kenya, wabunge wanaunga mwafaka wa kisiasa kati ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sasa wanamtaka naibu rais wa taifa hilo William Ruto kujiuzulu kwa madai ya kumhujumu rais Kenyatta na vile vile kukiuka kiapo chake cha ofisi. Hata hivyo, wabunge wanaomtii William Ruto wanamtaka rais Kenyatta kuvunja baraza lake la mawaziri na kuitisha uchaguzi mpya kwa kushindwa kudhibiti nchi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaangazia hali hiyo nchini humo miaka miwili baada ya mwafaka huo na jinsi ulivyobadilisha taswira ya siasa Kenya.
Msukosuko wa kisiasa unaodhihiri nchini Kenya kwa sasa unatishia kusambaratisha uafikiaji wa malengo ya mhula wa pili wa bwana Kenyatta ulioanza mwaka 2017. Bwana Kenyatta aliainisha mambo manne muhimu katika awamu ya pili madarakani, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha raia wa Kenya kupata chakula cha kutosha, kupata nyumba za bei nafuu, wote kufikia huduma za afya kwa urahisi, na kuwepo viwanda zaidi vya kutengeneza bidhaa. Lakini mwafaka wa kisiasa kati yake na bwana Odinga miaka miwili iliyopita unatajwa kuwa kiini cha mivutano ya ndani kwa ndani katika chama chake ambacho kinatawala Kenya, kama anavyoeleza Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Shida ilianza kujitokeza waziwazi wakati naibu rais wa Uhuru Kenyatta alijitokeza waziwazi kama anapinga BBI, na BBI ilikuwa ya rais Uhuru Kenyatta.
Mara si moja wabunge wake wamechukua misimamo mikali kinzani, kundi moja la wabunge likimtii na la pili likimtii naibu wake William Ruto. Malumbano haya yamekuwa hapo kwa muda sasa, wengi wakitaja kuwa upo upepo unaovuma katika chama tawala kuongeza dhoruba na kusambaratisha wawili hao. Hata hivyo, haya matamshi ya mwishoni mwa wiki ya bwana Ruto kuwa wapo watu maarufu katika serikali ya bwana Kenyatta wanaomwandama kuipaka tope afisi yake na vile vile kumpaka doa yeye, yanaonekana kuzidisha nyufa katika chama tawala. Bwana Ruto alionekana mwenye hasira na ujumbe wake ulitolewa kuwalenga hawa anawataja kuwa kizingiti dhidi ya azma yake ya kuwania urais nchini Kenya.
Pengine waniue mimi, lakini sitarudi nyuma. Siwezi kurudi nyuma kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kwa sababu ninajua hata yale mambo yanakuja hapa mbele ambayo imepangwa. But I am ready for it.
Na sasa, kufuatia matamshi hayo, wabunge na maseneta wanaofurahishwa na mwafaka kati ya Kenyatta na Odinga wanamtaka bwana Ruto kujiuzulu. Jumatano jijini Nairobi wamedai kuwa bwana Ruto amekiuka kiapo chake cha ofisi kwa kuwalenga maafisa wa serikali anayohudumu, kuzidhalilisha asasi za serikali na za kikatiba, na mara kwa mara kutoa matamshi yanayoonekana kumhujumu rais, kama anavyoeleza mbunge wa Kieni Kanini Kega.
Kama hutaki kufanya kazi na yule ambaye mumekula kiapo pamoja, basi ile kitu rahisi ni kukaa kando.
Na japo imesalia chini ya miaka miwili raia wa Kenya kushiriki uchaguzi mkuu, wabunge na maseneta wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wanaeleza kuwa Ruto kamwe hatojiuzulu. Wabunge hao sasa wanamtaka bwana Kenyatta kuvunja baraza lake la mawaziri ili raia wa Kenya wachague viongozi wapya, anavyoeleza mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria.
William Ruto is not resigning because he is not anybody's appointee. He was elected on the...
Wanaoupongeza mwafaka wa kisiasa kati ya Kenyatta na Odinga wanaeleza kuwa umeisaidia Kenya kwa kuleta utulivu na kupunguza zogo na joto miongoni mwa wananchi, lakini wanaokebehi mwafaka huo wanautaja kama ule uliozalisha mafarakano ya kisiasa, kuongeza uhasama nchini na kuwapa wachache nafasi ya kujinufaisha kisiasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Na sekunde chache zijazo mwenzangu Sande Shumari atakusomea habari zaidi za dunia, lakini unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kule pia utakutana na vipindi vingine.
Serikali ya Sudan inasema maafisa wa FBI wamewasili mjini Khartoum kusaidia kuchunguza jaribio la mauaji la Jumatatu dhidi ya waziri mkuu Abdullah Hamdok. Shambulio la bomu kwenye msafara wa magari ya Hamdok lilitokea katika mji mkuu wa Sudan Jumatatu. Hamburg alinusurika bila kujeruhiwa na kuna mtu anayedai kuhusika. Waziri wa habari wa Sudan, Faisal Mohamed Saleh, alisema maafisa wa usalama wamekamata raia kadhaa na watu wa nje kuhusiana na shambulio hilo. Hakufafanua juu ya idadi au vitambulisho vya watuhumiwa. Baada ya kuhudhuria mkutano wa dharura wa serikali Jumatatu usiku, waziri wa mambo ya ndani Atarifi Idris Dafalla alisema kuwa Sudan inakaribisha msaada katika kuwatafuta washambuliaji hao. Kwenye ukurasa wake wa Twitter, Hamdok alisema alikuwa katika hali nzuri na akaongeza kusema kuwa kilichotokea itakuwa ni kichocheo zaidi kwa gurudumu la mabadiliko nchini Sudan. Hamdok anaendesha serikali ya mpito ambayo iliundwa baada ya kupinduliwa kwa wanajeshi kwa serikali ya Rais Omar al-Bashir mwezi Aprili. Senata wa Vermont Bernie Sanders alisema Jumatano anaendelea kubaki kwenye kinyang'anyiro cha uteuzi wa rais wa chama kupitia chama cha Democrat hata wakati ambapo anakubali kuwa amepoteza wapiga kura wake kwa makamu rais wa zamani Joe Biden juu ya swali la nani kati yao mwenye uwezo zaidi wa kumshinda rais wa chama cha Republican aliyeko mamlakani Donald Trump katika uchaguzi wa kitaifa wa mwezi Novemba. Kwa kweli haukuwa usiku mzuri kwa kampeni yangu, Sanders alisema juu uchaguzi wa Jumanne wa majimbo sita ambapo Biden alishinda katika majimbo manne kati ya hayo pamoja na tuzo kubwa zaidi ya siku hiyo, jimbo la Michigan ambacho ni kitovu cha utengenezaji magari nchini Marekani. Na kwa upande wake, Sanders alishinda katika jimbo dogo la North Dakota wakati akiongoza jimbo la magharibi la Washington wakati kura bado zinaendelea kuhesabiwa. Sanders, mdemokrat aliyejitangaza kwa mwenye sera za kijamaa, alisema anangojea kwa hamu kufanya mdahalo na Joe Biden ambaye yupo katika jaribio lake la tatu la kuwania urais katika miongo mitatu. Mdahalo huo utafanyika Jumapili usiku. Sanders aliweka safu ya maswali yanayopanga kumuuliza Joe Biden juu ya kutokuwa na usawa wa pato kati ya Marekani, mabadiliko ya hali ya hewa, masomo ya bure ya chuo, na kwa nini anapingana na sera ya Sanders ya mfumo wa huduma za afya unaodhibitiwa na serikali, miongoni mwa masuala mengine.
Naam, tuangalie taarifa nyingine kutoka kwa waandishi wetu. Maeneo mbalimbali katika wilaya ya Beira nchini Msumbiji yaliyoathiriwa na kimbunga Idai, watu bado wanaishi katika hali duni. Wengi bado wanaishi katika makazi ya muda na juhudi za kupanda hekari 700,000 za mazao ambayo yaliharibiwa na mafuriko makubwa zinaendelea. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Maelfu ya waathirika wa kimbunga Idai mwaka jana ambacho kilipiga katika eneo la kusini mwa Afrika, hasa nchini Msumbiji, bado wanaishi katika makazi ya muda na wanakabiliwa na tishio la kukoseshwa makazi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, mashirika ya misaada yamesema wiki hii. Kimbunga Idai ambacho kilikuwa na nguvu kubwa kurekodiwa kusini mwa Afrika kilipiga eneo hilo mwezi Machi mwaka jana, kilisomba majumba, barabara na madaraja na kusababisha vifo vya watu 700 na kuwakosesha makazi watu 1.5 million. Mwaka mmoja baada ya kimbunga Idai, kuna uharibifu mkubwa kote nchini Msumbiji, Zimbabwe na Malawi. Takribani watu 100,000 wanaendelea kuishi katika makazi ya muda na kutia wasiwasi kuhusu mazingira hatari yanayowakabili endapo kutatokea matatizo mengine ya hali ya hewa katika siku za usoni, mashirika matatu ya misaada yamesema. Taarifa ya pamoja imetolewa na Save the Children, Care International na Oxfam. Wakati mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa ukizidi kuwa mkubwa na kuwa mbaya, serikali na mashirika ya misaada yanajitahidi kupata rasilimali zinazohitajika kutekeleza kwa haraka juhudi za ufufuaji na ujenzi mpya, amesema Rotafina Donko, mkurugenzi wa Oxfam nchini Msumbiji. Kiasi cha zaidi ya mwezi mmoja tu baada ya kimbunga kupiga, eneo la kaskazini mwa Msumbiji lilipigwa na dhoruba nyingine mbaya, kimbunga cha Kenneth. Ukiongeza madhila yaliyonayo na mvua kubwa zilinyesha katikati ya Msumbiji katika jimbo la Sofala mwezi Desemba na kuharibu makazi takriban 3676 na kuharibu kabisa mengine 500. Juhudi za kupanda tena katika hekta 700,000 za mazao yaliyoharibiwa na kimbunga pia zimevurugwa na mafuriko. Kuendelea kwa ukosefu wa makazi pia kumesababisha hatari zaidi kwa watoto walio katika mazingira hatarishi kuweza kutumiwa vibaya, kutengwa na familia zao na kuacha shule. Shirika la kimataifa la fedha duniani limeipa Msumbiji msaada wa dharura wa dola milioni 188 na hata haukaribii kukidhi mahitaji ya nchi. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Shukran, Id, kwa taarifa hiyo. Na hivi sasa basi tuangalie taarifa nyingine ambayo ama kwa hakika inatikisa dunia. Na si nyingine, ni shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba mlipuko wa virusi vya corona sasa umekuwa janga. WHO imetoa taarifa hiyo wakati mataifa mengi duniani yanaendelea kuchukua hatua za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Ripoti kamili na mwenzetu Patrick Ndwimana.
Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano mjini Geneva, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hatujawahi kuona janga namna hili linalosababishwa na virusi vya corona.
WHO has been assessing this outbreak around the clock.
WHO imekuwa ikitathmini na kufuatilia mlipuko huu tangu ulipoanza, na tuna wasiwasi na juu ya namna unavyosambaa kwa kiwango kikubwa na ukali wake, lakini pia na kutokuwepo hatua madhubuti. Kwa hivyo tumefanya tathmini kwamba COVID-19 naweza kuchukuliwa kama
janga la ugonjwa. Ni mlipuko ulioenea katika sehemu kubwa ya dunia na kuathiri idadi kubwa ya watu. Mapema hapo jana, kansela wa Ujerumani Angela Merkel alisema 70% ya raia wa Ujerumani wako katika hatari ya kuambukizwa virusi vya corona iwapo hali haitobadilika. Tathmini yake imekosolewa na baadhi ya watu wakisema amezidisha mambo na kuweka chumvi nyingi. Ujerumani imekwisha ripoti watu 1,300 walioambukizwa, lakini idadi ya vifo ni ndogo sana. Merkel ameeleza usikitifu wake kwa wakazi wa nchi jirani ya Italy, taifa la Umoja wa Ulaya ambalo limekumbwa zaidi na virusi vya corona, vifo vikiwa vimezidi 600. Italy imefunga shughuli zote nchi nzima. Watu wanaruhusiwa tu kwenda nje kwa sababu ya kwenda kazini na kurudi au masuala ya afya au dharura. Usafiri wa umma unaendelea. Watu bado wanajielekeza kwenye afisi zao na milolongo ya watu inaonekana nje ya maduka ya kuuza bidhaa. Watu wanaombwa kutosogeleana. Na hapa Marekani, mkuu wa kitengo cha magonjwa ya maambukizi Anthony Fauci alikiambia kikao cha baraza la wakilishi bungeni hapo jana kwamba angeshauri shirikisho la mpira wa vikapo NBA kuandaa michezo viwanjani bila mashabiki, sababu mlipuko wa corona ukiendelea kusambaa basi hali itakuwa mbaya zaidi.
So I can say we will see more cases.
Naweza kusema kwamba tutaona maambukizi zaidi na mambo yatakuwa mabaya kuliko ilivyo hivi sasa. Kadri hali itakavyokuwa mbaya, inategemewa uwezo wetu wa kufanya mambo mawili: kudhibiti wimbi la watu walioambukizwa kutoka nje, kuwa na uwezo wa kudhibiti na kupunguza athari za ugonjwa huo ndani ya nchi. Mbali na hayo, hali itaendelea kuwa mbaya.
Bottom line, it's going to get worse.
Mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona ulianzia China mwezi Desemba mwaka jana na kuenea ulimwenguni kote na kuzorotesha sekta ya viwanda, kusitisha safari za ndege, kusababisha shule kufungwa na kuahirisha michezo na burudani za muziki muhimu katika pembe mbalimbali za dunia. Hakuna uhakika kwamba michezo ya Olympic ya msimu wa kipwa itafanyika huko Tokyo. Thamani ya masoko ya hisa hapa Marekani Jumatano ilishuka kwa kiwango cha 4%. Serikali ya Marekani inafikiria kuchukua hatua kadhaa za kukabiliana na athari za virusi vya corona kwenye uchumi wa taifa, ikiwemo kupunguza kodi kwenye mishahara wafanyakazi. Kupambana na virusi vya corona itagharimu uchumi wa Marekani mabilioni ya dola, wanasema wataalamu. Zaidi ya watu 100,000 wameambukizwa virusi hivyo duniani. Zaidi ya 4,000 wamefariki dunia, wengi wao wakiwa huko China, kulingana na habari zilizokusanywa na mashirika mbalimbali ya afya. Italy ina kesi za maambukizi zaidi ya 10,000 na vifo 631. Iran ina kesi za maambukizi 9,000 na vifo 354.
Kwa hakika ni taarifa ya kwa undani zaidi, lakini leo pia rais wa Marekani Actually, hapo jana rais wa Marekani ametoa tangazo kwamba amezuia safari zote za kutoka Ulaya Sunday.
Naam, zimezuia safari hizo, na mpaka sasa Mary pia tumetangaza kuhusu NBA hapa itakuwa wachezaji michezo bila wachezaji, lakini wametoa taarifa hivi sasa kusitisha michezo yote inaendelea kwa sasa baada ya mchezaji mmoja Utah Jazz Rudy Gobert kutona homa ya corona.
Twende, naona muda unatupa mkono. Twende katika taarifa nyingine ambapo Burundi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu mwezi Mei, huku baadhi ya wagombea wakijikuta majina yao yameondolewa. Kujua mengi zaidi tusikilize taarifa hii iliyoandaliwa na Idli Gongo alipozungumza na mwandishi wetu Jean Marie H. Burundi.
Shukran Edi Ligongo. Kwa jumla ni wagombea kumi ndio walikuwa waliwasilisha faili zao za kuwania uwadhifa wa rais nchini Burundi, chaguzi zenyewe ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020. Baada ya kufanyiwa ukaguzi na uchunguzi wa ndani zaidi, faili za wagombea wane zimetupiliwa mbali na tume huru ya uchaguzi. Ni kusema kwamba faili hizo zimekataliwa na tume hiyo kwa madai kuwa hazikuheshimisha baadhi ya masharti ambayo yalikuwa yanatakiwa na sheria ya uchaguzi nchini Burundi. Miongoni mwa watu wanasiasa ambao faili zao zimetupiliwa mbali na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi seni kwa ufupi ni pamoja na rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye, ambaye aliwakilisha muungano wa vyama vitatu vya upinzani Kira Burundi, Jacques Bigirimana wa chama cha FNL, Anise Niyonguru wa chama cha CDP na Valentin Kavakure wa chama cha FPN Imboneza. Ama kuhusu wagombea sita ambao majina yao yamesalia kwenye orodha bila mshangao wote ni Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD FDD, Agathon Gwasa wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, Gaston Sindimo wa chama cha UPRONA, Leonce Ngendakumana wa chama cha Sawanya FRODEBU, pamoja na wagombea wengine wawili wanaojitegemea Francis Roero na Dieudonne Nahimana.
Na kile ambacho unaweza kutueleza hicho Burundi kwa mazingira yaliyopo, je, wale ambao wameondolewa katika kinyang'anyiro hichi wamekubali?
Wagombea ambao wameondolewa kwenye orodha ya watakawania kiti cha urais, wengi miongoni mwao wameonekana kuwa wameshangazwa sana na hatua hiyo ya tume ya uchaguzi nchini Burundi seni, na kama kwa mujibu wa sheria wana haki ya kuweza ya kukata rufaa, na wengi miongoni mwao wamefahamisha kuwa watawasilisha mashtaka yao kwenye mahakama ya kikatiba ili waweze kupewa haki yao ya kuendelea na mchakato huo wa kupiga kura wa kujichagulisha kwenye wadhifa wa rais nchini Burundi.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa kwa mwendelezo mzima, kwa wale ambao wamepitishwa, ni nani hasa ambaye anaonekana kuwa ni kinara na kuleta picha kamili ya utakuwa uchaguzi wa namna gani?
Wadadisi wengi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi ambao tumewasiliana nao wametufahamisha kuwa ikiwa chaguzi zenyewe zitakuwa huru na zitafanyika katika hali ya utulivu na usawa, bila shaka patakuwa na ushindani mkubwa kati ya mgombea wa chama tawala madarakani Evariste Ndayishimiye pamoja na mgombea wa chama cha upinzani mkubwa cha CNL Agathon Gwasa. Wengi wanaopa bahati wanasiasa wawili kuwa ambao ndio watakuwa ni tishio katika chaguzi hizi.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Baada ya shirika la afya ulimwenguni WHO kutangaza ugonjwa homa ya corona kwa janga la kimataifa, masoko ya hisa Marekani yalianguka. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hatua mpya za kiuchumi na marufuku ya usafiri kutoka Ulaya kuingia Marekani yaliyokusudiwa kuondoa wasiwasi unaoendelea kutokana na maambukizo ya homa ya corona. Mashambulizi ya anga ya Marekani yalilenga wanamgambo wa Kiislamu wa Somalia yaliwaua raia sita badala yake. Mbunge na jamaa ya mwathirika mmoja alisema hayo Jumatano, akipelekea maswali zaidi juu ya kiwango cha vifo vya raia kutokana na operesheni za kijeshi za Marekani. Marekani inashutumu serikali za kiimla kote ulimwenguni kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukiukwaji unaofanywa kudhibiti shughuli zozote ambazo zinaweza kutishia nguvu yao. Uzoefu unatufundisha kuwa viongozi wanaokandamiza serikali, kunyanyasa na kuvumilia kunyimwa haki na kuunda mazingira ya kiuchumi ambayo yanahimiza migogoro ya nguvu na ugaidi amesema waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo.
Shukran sana kwa nasi siku ya leo msikilizaji, na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu siku ya leo. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shumari.
Ni hapa msimamizi wa matangazo anaitwa Mary Mgawe, mwendeshaji alikuwa ni Dodon Chibairo. Sote kwa pamoja tunatakieni nyote asubuhi njema.